Já jsem rád, že jste přišli na dnešní přednášku, kterou bude mít Pavel Ševčík a bude navazovat na minulou přednášku, kterou tady měla Lucka Komárková. Ta řekla něco o základech Bitcoinu a kryptoměn. Pavel řekl něco dál o anonymitě Bitcoinu. Co se Pavla týče, tak to je programátor, znalec Bitcoinu, dřív pracoval pro Paralelní polis. Teď se Bitcoinem a kryptoměnama zabývá, píše o tom články, je to odborník na slovo vzatý a je to taky jeden z nejzásadovějších anarchokapitalistů, který znám. Takže já předávám slovo Pavlovi a užijte si přednášku.
Já moc krát děkuju teda Urzovi za úvod a za to, že mě sem dneska pozval. A chtěl bych poděkovat Lucce za to, že tady minule udělala úvod do teorie okolo kryptoměn. A já na to dneska právě navážu tou anonymitou Bitcoinu a určitýma rizikama. O čem se budeme dneska bavit, tak to je samozřejmě nějaký obecný popis vlastností peněz a vlastností dobrý peněz, protože to je něco, co musíme nejdřív pochopit na to, aby jsme se mohli bavit vůbec o Bitcoinu a o mixování Bitcoinu a k čemu vůbec mixování slouží. Tomu potřebujeme i pochopit současný stav finančního světa a to, jak finance, banky a další struktury fungují aktuálně. A pak samozřejmě přejdeme na to další hlavní téma, jak Bitcoin funguje anonymně, neanonymně a následně teda, jak se to dá řešit, ale samozřejmě řešení má i určitě své úskalí a problémy. Tak, peníze. Aspoň základní definice, prostě nějaká peněz, co se týká toho, jaký peníze mají funkce, tak jsou v podstatě tři základní funkce. Prostředek směny, uchovatel hodnoty a účetní jednotka. Tyhle ty první dvě, prostředek směny a uchovatel hodnoty, jdou v podstatě tak nějak ruku v ruce a u peněz nemůžete mít většinou jedno bez druhého. Peníze musí z podstaty uchovávat hodnotu a zároveň být dobře přesouvatelný v nějakém smyslu, ať už fyzickým, či digitálním. A pak samozřejmě může nastat i ta třetí vlastnost, že se ty dané peníze začnou používat jako účetní jednotka, což znamená, že v nich vedete účetnictví, počítáte a tak dále. Pak jsou další vlastnosti peněz, který z těch peněz vlastně dělají dobrý peníze. Můžeme to nazvat sound money, hard money, tvrdý peníze. Jedna z nich je dělitelnost. Dělitelnost u peněz je samozřejmě důležitá, protože vy potřebujete umět rozdělit ty peníze na drobnější části. Pak je samozřejmě i opak, vy potřebujete zase ty menší části dávat občas dohromady. Takže dělitelnost i sjednotitelnost peněz je důležitá. Při té dělitelnosti samozřejmě by neměly ty peníze být jakoby znehodnocený nebo poškozený. Což znamená, že když jako roztrhnete 50 korun, tak nemáte dvě 25 koruny, že jo? Protože už to nemůžete dát dohromady, jste akorát ty peníze znehodnotili. Takže třeba bankovky jako takový samozřejmě tu dělitelnost nemají. Zlato jako takový samozřejmě tu dělitelnost má. Relativně dobrou. O tom, jak je praktický dělit zlato v hospodě na stole, se samozřejmě tady bavit nebudem. Další věc, jinak samozřejmě tady budu hodně uvádět jako příklad zlato, a to z důležitého důvodu, že zlato byly zatím nejlepší peníze, co jsme jako lidstvo měli. Další je samozřejmě trvanlivost, ty peníze se prostě v čase sami neznehodnotějí. Když by prostě rohlíky byly peníze, tak za dva týdny máte po penězích. Takže trvanlivost v čase, nekazí se to. Další je nedostatečnost. Peníze by měly být nedostatkový zboží ideálně. Něco, co nenajdete, jen tak nevyrobíte, jen tak si toho nenatisknete 3 miliardy, což samozřejmě v době dnešních fiat peněz neboli státních peněz je rozporuplný, protože tam si teoreticky může stát vytisknout, kolik chce. Takže tam už samozřejmě ta nedostatečnost už není taková. U zlata samozřejmě ta nedostatkovost, nedostatečnost je mnohem vyšší. A pak se dostáváme už k bodům, který Bitcoin třeba, tyhle si předchozí body, divisibility, durability, scarcity, tyhle si splňuje právě i Bitcoin. Všechny tři je skvěle dělitelný i sjednotitelný, úplně perfektně, je trvanlivý, protože pokud máte své privátní klíče, tak vám ho nikdo nesmaže a vlastně ty Bitcoiny nikdy nezmizí, vy můžete akorát ztratit své privátní klíče a tím pádem akorát přijít o možnost s těma penízema Bitcoinama vytvářet transakce. Ale Bitcoiny existují dál, takže oni jsou vlastně jakoby nezničitelný. Vyloženě pokud neprovedete operaci, která by způsobila, že budou neutratitelný, což se dá teda taky, ale nebudu zabíjet do detailu. A nedostatečnost je samozřejmě jasná, Bitcoiny se těžejí a nedají se jen tak namnožit z ničeho nic. A právě tady se dostáváme už k těm bodům, kromě té necenzurovatelnosti, ale tyhle si dva body. Zaměnitelnost a nevystupovatelnost, to jsou samozřejmě u Bitcoinu velký problém. Zaměnitelnost je věc, kdy u peněz, když já si s kýmkoliv z vás vyměním 50 korun nebo 100, tak ani jeden z nás vlastně nepřišel o nějakou hodnotu nebo nezískal horší 50 korun nebo horší 100. Je v podstatě zaměnitelný jeden kus za druhý. A to je úplně důležitý, protože vy pak můžete volně směňovat ty peníze, aniž byste se museli bát, že máte nějaký míň hodnotný kus těch peněz. U Bitcoinu tohle nefunguje, protože ty peníze sebou nesou tu transakční historii, protože všechno je na věky zapsané v tom bitcoinovém blockchainu. A to se týká právě té nevystupovatelnosti. Bitcoin je od té doby, co je vytěžený, tak se dají transakce jednoduše stopovat, sledovat, kudy ty jednotlivé mince vlastně pluly, přes jaký transakce a tak dál. U peněz typu zlato, tohle co samozřejmě jako nemáme, u bankovek taky ne. Jsou skvěle zaměnitelný a jsou, dejme tomu, nevystupovatelný, i když samozřejmě jsou případy, kdy samozřejmě zaměnitelný nemusí být nutně, když jsou nějak označený. Můžete mít označený cihly s hákovým křížem a můžete mít zlatý destičky bez ničeho. Tam samozřejmě jako záleží co tomu dáváte, jestli je to pro vás jako stejný zlato nebo ne, a už je nějaký subjektivní hodnocení. Ale prostě ve finále je zlato zlato. 25 gramů zlata je 25 gramů zlata. A pak máme tu necenzurovatelnost a tam samozřejmě... Ano, máš pravdu, bankovky mají samozřejmě IDčka a tam jako taky záleží, jako nikdo asi moc po bankovkách nekouká, ale ano. Děkuju. A u té necenzurovatelnosti tam samozřejmě jde o to, že vám žádná třetí strana nemůže zakázat dělat transakce. Můžeš. Nevím, jestli to k něčemu bude, když se opíšeš číslo z bankovky. Tak. Jo. A samozřejmě, ať už je to cash, tak ten Bitcoin, tak ta necenzurovatelnost tam je a to je jako brutálně velká výhoda těch peněz. A samozřejmě u Bitcoinu prostě tyhle ty věci, ta zaměnitelnost a nevystupovatelnost jsou vlastně dneska tím problémem, proč jako není úplně dokonalýma, úžasnýma, skvělýma penězma, ale tohle jsou vlastně ty věci, které se aktuálně řeší hodně. A Samozřejmě prostě tady máme nějaký historický aspekty, že dobrý peníze, no ty nejlepší peníze vždycky vzešly prostě z volby trhu. Vždycky si trh vybral ty nejlepší peníze. Samozřejmě bylo několik peněz, používal se naraz stříbro i zlato. Některé státy přešly na zlatý standard, některý na stříbrný. Samozřejmě ty, co přešly na stříbrný standard, tak ty kvůli tomu, že si vlastně vybrali horší peníze, tak následně přišli o velké bohatství, protože pak na ně ostatní to stříbro dumply a jejich ekonomika šla do háje. Ale tím pádem oni zase buď přešli prostě na lepší peníze, ať už to byl dolar nebo zlatý standard. A samozřejmě i dneska nemáme jakoby zlatý standard jako takovej, ale centrální banky si stále hlídají zadek tím, že vlastně obrovské vlny zlata ve svých úschovnách. A to je jako stále jejich pojistka. Takže sice nemáme zlatý standard, ale ty centrální banky ho furt chtějí na alespoň částečný krytí. Trh vždy konverguje k nejlepším penězům, jak jsem říkal, a vždycky se bude prostě snažit, ať už je to zlato nebo něco jiného, tak ten volný trh, vlastně ty obyčejný lidi, firmy a tak dále, který spolu obchodujou, tak se vždycky budou snažit, ať už dělat transakce nebo
uchovávat hodnotu, teda spořit.
To dělat pomocí těch nejlepších peněz. Tady se stačí podívat na Argentinu, Venezuelu, Zimbabwe a tak dále. Ty lidi, co tam žijou, tak brutálně prahnou po dolarech, protože to jsou prostě mnohem lepší peníze než jejich státní měna, která brutálně ztrácí hodnotu. Takže tam prostě v těch zemích funguje černý trh s dolarma. Takže ten trh stále, jakoby ty lidi běžní stále prostě jdou po těch lepších penězích. A z toho vyplývá vlastně, že i z těch předchozích bodů, že Bitcoin má potenciál stát se nejlepšíma penězma, který jsme tady zatím měli. Tak finanční svět dneska, to se týká jak bank, centrálních bank, státních autorit a tak dále. Tak centrální autority mají přímou kontrolu nad vznikem nových peněz. To je fakt. Dneska už neexistuje stát, kde by prostě byl zlatý standard jako takovej a měna
přímo navázaná na zlato.
Státy si teoreticky mohou natisknout, kolik peněz budou chtít, a v některých se to samozřejmě v nějakém měřítku děje
a dochází k hyperinflaci.
Což samozřejmě nejvíc škodí obyvatelům vlastně té dané země. Ještě navíc, když jim potom ten daný stát zakazuje používat
jakoukoliv jenom měnu.
Realita číslo 2 dnešního světa. Peníze v bance nejsou ve skutečnosti vaše. Nemůžete se svýma penězma, co máte v bance, volně nakládat. Banka vám je může zabavit, banka vám pozastavit vaše platby, či případně nepřímo banka, ale můžete to samozřejmě udělat na z vyšší moci nějakého finančního úřadu a tak dále. Banka sama nemá důvod to dělat. Ale samozřejmě jako ta banka by měla chránit jakoby vaše peníze, ale ty peníze nejsou vaše, jsou banky. Nemůžete dělat transakce, které chcete. A samozřejmě realita číslo 3. Mezinárodní platební styk dneska je extrémně drahý, no, zbytečně drahý, a trvá jako docela dlouhou dobu. Může to trvat až 7 až 10 dní, občas klidně i díl. Tady se tím mezinárodním platebním stykem myslí v podstatě cokoliv, krom brand new služeb typu Revolut a tak podobně. Myslím tím opravdu ty platební styky mezi bankama, Western Union, SEPA platby a tak dále, který opravdu můžou stát podle částky, jakou posíláte klidně i stovky dolarů a můžou trvat prostě několik dní. Což v dnešní době, přiznejme si, je
poněkud extrémně zbytečný.
Tak, další věc. Díky digitalizaci jsou transakce stopovatelné a cenzurovatelné. To je, máme tady samozřejmě úžasnou dobu, 21. století, internet, internetový bankovnictví, můžeme si dneska posílat peníze, vybírat peníze, už dokonce v roce 2020
některé banky mají
okamžitý převody mezi sebou, mezi účtama. Wow, úplně puf. To je fakt obrovský, jako v roce 2020. Je to super. A samozřejmě ale každá transakce, co vy děláte, tak je zaznamenaná u banky. A nedej bože, někdy někdo za 20, 30, 40 let může přijít a zeptat se vás. Hele, ty tady jsi dělal tyhle transakce, že jsi tady jako... Že jsi tady platil na tomhle svém internetovém obchodě tehdy. A ty jsi tam jako kupoval Lego. No, Lego, no. No, to je nelegální, jako. Určitě tady zavřen. Jo, třeba v roce 2040 Lego bude nelegální, že jo. Pan not intended. Nikdy nevíte, jako, jaký režim tady může být, jenomže s tohle realitou, že prostě vaše transakce jsou navždy uchované u nějakého subjektu, přímo spjatý s vaší identitou, tak to prostě vůbec, ale vůbec není dobrý. A samozřejmě jako jeden z vlastně z největších problémů ve spojení s tou digitalizací je to, že státy čím dál víc regulují použití hotovosti. Dneska v České republice nesmíte používat, nesmíte v hotovosti zaplatit víc jak 200 tisíc, pokud to vím správně, pokud se to nezměnilo. Cokoliv na 200 tisíc už musí být jinou formou. Takže si už jako pomalu... ano, jistě
rozložit zpátek.
Dobře. Ale dejme tomu, že máte prostě půl milionu
v kapse. Tak. A dejme tomu, že máte půl milionu v kapse.
Chtěli byste si koupit fungu nový auto, cokoliv. Nevím, chatičku, garáž, bazén a tak dál. A zaplatit to prostě cash, protože to prostě máte cash z nějakého důvodu. To úplně jedno, kde jste k němu, když prostě máte cash. Ano?
Já bych jenom chtěl doplnit tomu, co říkal ten příklad s tím legem, což bylo hodně funny, ale jenom jakože jsou reální příklady, aby lidi měli příklady, prostě platba za nějaký, prostě já nevím, za potratovou kliniku nebo za nějaký konkrétní porno, je něco, za co může nějaká totalita prostě
ano.
Potírat, za alkohol.
No. Jo, třeba za alkohol třeba budou se potírat jako cokoliv. Jako, může to být absurdní a může to být dneska něco, co nám přijde normální a v budoucnosti prostě nebude. Nicméně k té hotovosti, tam samozřejmě, vy už dneska můžete dělat pouze omezený operace s tou hotovostí. Díky dvou až, řekněme si to na rovinu, spíš skoro 3-4% roční inflaci se vám vlastně snižuje vlastně to, kolik můžete té hotovosti reálně použít, protože ten strop 200 tisíc je stejný, ale ty peníze ztrácejí hodnotu, takže on se ten strop efektivně snižuje každý rok. Takže použití hotovosti se opravdu časem stává čím dál víc jako pro velké částky samozřejmě jako bezvýznamným. A dokonce už se tady několik let v Evropě hovoří jako o úplném zrušení hotovosti. Asi před 3 lety tady v Praze dokonce byla velká konference pro bankéře. Byli tam jak lidi z České národní banky, tak i z velkých komerčních bank. A jmenovalo se to Cashless Society. A tohle ty lidi tam vlastně celý den měli přednášky a diskutovali na téma, jak zrušit hotovost. Oni prostě úplně chtějí, to je úplně jejich vlhký sen, prostě zrušení hotovosti, aby všechno bylo digitalizované. A to se přesně dostáváme k tomu Hansu, a to je finanční diktatura. A tyhle lidi jsou úplně nejvíc natěšený
na to,
až budou moct zrušit tu hotovost, zavedou čím dál víc systémů typu EET, aby mohl sledovat úplně všechno a všechno bylo EET právě příprava jako na tohle. A až prostě tohle všechny tyhle systémy na špiclování a tak dál bude zavedený a čím dál víc lidí bude používat bezkontaktní platební karty, protože je to strašně, strašně easy na použití, můžu platit telefonem, hodinkama, super, tak oni řeknou, jo, paráda, tak my rušíme hotovost. A takhle prostě, ne samozřejmě ze dne na den, to se asi nestane ze dne na den, ale oni prostě třeba řeknou, že hotovost
maximálně do
20 000 korun. Co už 20 000 má hotovost, jak maximálně jako zajdete nakoupit.
Dobrý, jednou, dvakrát, třikrát.
Ale nic velkého už s tím neuděláte. Tak oni zase postupně sníží ten strop a prostě takhle ukrájí ten salám a ty lidi si na to zvyknou. Úplně v pohodě, protože budou moc platit bezkontaktně. A samozřejmě, až nastane, pokud nastane tohle, tak může prostě nastat ta úplná finanční diktatura toho, že ty státy budou mít plný dohled a plnou kontrolu nad tokem všech financí v tom státě. Protože všechno bude dohledatelný.
V registrech těch bank, v těch databázích.
Všechno bude digitalizovaný a všechno se bude klidně jako, když finanční ministerstvo financí řekne, že se všechno bude každý měsíc posílat do ministerstva financí, tak se to tam klidně bude posílat. A oni to budou moct analyzovat a dělat s těma datama cokoliv.
A to je samozřejmě nástroj?
Brutální nástroj na jako neomezený danění a neomezenou kontrolu. My už se pak přesně budou moct zavíst, že vy si nekoupíte online.
Už ani do porno například.
A stane se to, že vy si ho opravdu nekoupíte, protože nebudete mít jak.
Protože ty peníze budou už jenom digitální a ten systém vám to nedovolí.
A jaký je řešení samozřejmě tohle z toho apokalyptického problému, který jsem tady teď řekl? Řešením by byl, dejme tomu, návrat k nějakému zlatému standardu, reální hotovosti a i klidně prostě nějakému digitálnímu tokenu asi
navázanému na to zlato.
Jdeme tomu, že by se to dalo udělat. Ten by byl na rozdíl od cache asi i víc ověřitelný vůči tomu zlatu, ale jako přiznejme si, tohle co dneska se asi nestane a není to možný, protože ty státy už mají dneska takovou moc, že se jí nepustí. A i to, že ta finanční bublina je tak nafouklá, že oni se prostě toho nepustí. Protože 2% inflační cíl každý rok je pro ně úžasný a tohle by znamenalo, že by byla nulová inflace nebo záporná, byla by deflace. Takže vlastně jediný, co se nám nabízí,
je aktuálně Bitcoin. Ale
Bitcoin má právě tenhle ten jeden velký problém a to je to, že není anonymní. Bitcoin je takzvaně pseudonymní, není to pseudoanonymní, ale to pseudonymní od slova pseudonym. A to, což znamená, že ty transakce jsou navázané na nějakou identitu, ale ta identita nutně není nějak jakoby řečenou, že je vaše, že jste to jakoby nutně vy, protože vy,
když chcete používat Bitcoin,
tak nedáváte nikam svůj občanský průkaz, řidičák, cokoliv, ale prostě své klíče, veřejné adresy a tak podobně. Případně samozřejmě to se budeme bavit.
Když pak jdete na nějakou burzu, tak tam už samozřejmě musíte
použít občanský průkaz a identifikovat se, což jsou ty KYC AML pravidla. Nicméně problém je, že vlastně je to pseudonymní, není to plně anonymní kryptoměna a všechny transakce jsou navždy zapsané v tom blockchainu a jsou tím pádem navždy dohodatelné. Což jakoby, to není jakoby chyba v tom Bitcoinu, to je feature, která tam je schválně, ale působí to samozřejmě pak problém v tom, že tím, že je to otevřený, tak v té účetní knize, v tom blockchainu, může každý listovat a každý sledovat úplně všechny transakce, co se dějou. Takže když bychom byli neopatrení, tak samozřejmě Bitcoin je akorát
jenom další
nástroj pro sledování toku financí. A to právě nechceme a proto jsme vlastně dneska tady a budeme se bavit o tom, jak tenhle ten problém řešit. A samozřejmě problémem už dneska právě i v ohledu na tohle je to, že kryptoměnové burzy už dneska musí dle regulací splňovat KYC AML, což znamená, že musí identifikovat lidi, co tam obchodují, opravdu podle občanky a tak dále, musíte naskenovat občanský průkaz a tak dále, abyste mohli
nakupovat kryptoměny.
Tak a co, jaký jsou jakoby řešení teda toho, jak teda nějak získat tu anonymitu u těch kryptoměn nebo u toho Bitcoinu? Tak první nápad třeba, co někoho napadne,
tak řekne, no tak
pojďme, nebudeme používat Bitcoin, ale budeme používat
Monero nebo Zcash.
Třeba Monero jako...
Jo, dobrá kryptoměna, nicméně tyhle kryptoměny,
takzvaný altcoiny, mají své problémy. Postrádají mnohé vlastnosti dobrých peněz. Je to právě zároveň to, že jsou jakoby netransparentní, že nemají tu otevřenou historii, zároveň dělá problémy. Není u nich jasný, zároveň tím, že nejsou tak decentralizovaný, jestli by nějaká entita nemohla prostě přijít
a neříct, tak
ta, já nevím, tady v Zcashi nebude 10 milionů coinů, ale bude 200 tisíc milionů coinů. A prostě natiskne prostě 20 násobek existující peněžní zásoby. A to právě, jakoby Bitcoin tohle má tak silnou, jakoby se příčí slovo komunita, protože to není komunita, ale tak silnou základnu těch lidí, co ho používají, co mají ty bitcoinové nody, které validují transakce a pravidla té sítě, že tam je ta pravděpodobnost, že by se tohle stalo prakticky minimální. Zatímco u těch altcoinů je ta pravděpodobnost mnohem vyšší. Což je právě i v tom, že problém je v tom, že jsou centralizovaný. Třeba takový Monero má prostě hard fork, což je zásadní změna pravidel té sítě. Tak Monero, nevím, jak je to aktuálně, ale jeden čas hard forkovalo třeba co pár měsíců. Což je problém, protože to je pak nekompatibilní, mění se tam ty pravidla a oni vlastně pokaždý vytvářejí novou verzi toho altcoinu. A tohle co úplně nechcete. Nechcete, aby ty peníze, který prostě máte a používáte, tak aby za
rok měly úplně jiný pravidla.
Ať už se to týká jako nějakých drobných změn v protokolu, tak nějakých velkých změn třeba v tom, že těch mincí nebude 10 milionů, ale 200 miliard. Jasně, další věc, tyhle si coiny nemusí umožňovat některé vylepšení, jako třeba nějakou druhou vrstvu, jako třeba Lightning Network. Můžou, nemůžou, to je samozřejmě technická debata. Minimálně u toho Monera je to dost složitý problém a neví se, pokud vím, zda by se to dalo nějak řešit a aktuálně na tom nikdo nepracuje. A samozřejmě problém u těch anonymních coinů je to, že chyba v implementaci tohodlen z toho anonymního altcoinu může znamenat to, že tím, že ty transakce jsou vlastně anonymní a zároveň i ty částky v těch transakcích jsou anonymní, že nejsou vůbec viditelný, co tam je za částky v těch transakcích, tak nějaká chyba by mohla způsobit, že si někdo bude vlastně tisknout ty coiny, že bude vytvářet nový, jenomže díky tomu, že tam ty částky jsou skrytý, tak by to nikdo nezjistil. Takže vlastně
chyba
by mohla způsobit prostě nekonečnou inflaci a tím pádem jako totální crash a znehodnocení. Dobře, tak tím pádem jako řekneme altcoiny ne. Tak proč třeba teda, když ta komunita v uvozovkách nebo decentralizace slabou stránkou a o Bitcoinu silnou, tak proč neuděláme
tyhle ty vylepšení těch
coinů vlastně do toho Bitcoinu?
Jsou ty
confidential transactions a tak dál. Samozřejmě, to by vyžadovalo aktuálně konsenzus mezi všemi uživateli toho Bitcoinu, což je aktuálně za první nepravděpodobný, kdyby jako v aktuální chvíli teďkon, v budoucnu by se to třeba mohlo změnit, těžko říct. Aby takováhle změna, takovýhle upgrade měl účinek, museli by ho používat všichni. Třeba u toho Zcashe, o kterém jsem mluvil, tak tam sice jsou confidential transactions, ale nejsou povinný. Což vyústilo
to, že je v tom Zcashe
skoro nikdo nepoužívá. Takže tam 90% transakcí je naprosto transparentních a 10% je netransparentních. Což znamená, že pro těch 10% uživatelů, co to používá, to má minimální význam. A tohle to by vlastně, kdyby se mohlo stát i s Bitcoinem, kdyby to nebylo vynucený, že všechny transakce musí být confidential. Což samozřejmě by byl jakby velký problém, protože vlastně všechen software, co existuje, tak by se musel přepsat. Takže není to moc reálný.
A opět je tady samozřejmě ten problém, že
ta chyba v implementaci by mohla způsobit nekonečnou inflaci. A to nikdo nechce, a proto se do toho nikomu jako nechce jít do toho řešení. Což je pochopitelný. Ty peníze jsou jako, Bitcoin je stable, existuje 11 let, už skoro 11. A nikomu se prostě nechce ho zničit takovýmhle pokusem. No a pak tady právě přichází to řešení toho mixování, ne vlastně tohle jakoby mixování na levelu toho protokolu, na úrovni protokolu, ale ono se dá mixovat i na úrovni jakoby tý aplikační mezi těma peněženkama, nebo na úrovni těch peněženek. A tomu se říká coinjoin, nebo spojení mincí. Výhoda conjoinu je právě ta, že je použitelný už dneska.
Bez problémů, když ho nějaká peněženka naimplementuje, tak
jakože už ho několik má, tak se dá už dneska používat. Dokonce samozřejmě můžete si i ručně vytvořit bitcoinovou transakci s nějakým
s někým z vašich známých a udělat jako spolu conjoin, ale
asi nebude úplně dobrý. Při správné implementaci je jednoduchý na použití. Proč už máme dneska coinjoin i v mobilních telefonech, není potřeba jenom desktopová peněženka. A takže za pár minut jsem schopný udělat s někým jiným transakci a mám tady ještě vysvětlit, jak coinjoin funguje.
A samozřejmě výhoda toho
coinjoinu je, že když je správně naimplementovaný,
tak efektivně rozbíjí
tu linkovatelnost těch transakcí. Jo, přesně tak. Coinjoin je spolupráce několika uživatelů, takže dvou a více na jedné transakci. Důležitý právě je to, že on rozbíjí ty heuristiky těch analytických společností. To jsou společnosti, které si vlastně nabírají buď tajné služby, nebo burzy, regulátoři a tak dále, nebo i policie a tak dále. A to jsou společnosti, které koukají do toho bitcoinového blockchainu a říkají, jo, tak tady prostě z téhle gamblerské stránky šly prostě bitcoiny na burzu, burzo, zakaž to, to je jako špatně, to se nesmí podle našich regulací a tak dále. anebo prostě někdo, policajti přijdou za analytickou firmou, řeknou, tady někdo ukradl tohle, potřebujeme vysledovat, kudy to šlo. A oni vysledovávají ty transakce, kudy šly. A pak, jak je někdo třeba dává na burzu, řeknou burze, hele, tady ti přišly tyhle ty ukradený bitcoiny, zablokuj ten účet a všechny peníze na něm. A což samozřejmě nějaký, jsou tam prostě nějaký legální aspekty, kdy asi můžeme říct, jo, to je dobře, protože krást by se nemělo, samozřejmě. Jenomže samozřejmě jako u všeho tohle analýza blockchainu se dá velmi jednoduše zneužít a to je vlastně to, o co tady jde. Tak a při správném použití ten conjoin opravdu dokáže zachovat to soukromí. Nevím, jestli to vidíte, snad vidíte dobře. Aspoň trošku. Tohle je bitcoinová transakce, která má nějaký 4 vstupy a 2 výstupy. Vidíte, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva. Tady to je jenom nějaký, jakási statistická interpretace, jakoby probabilistická toho, jak jsou ty vstupy nalinkované na ty výstupy. Důležitý ovšem je, tady není vidět, že tahle transakce a jedinou interpretaci. Prostě jsou tam 4 vstupy, 2 výstupy a vidíme, že jeden je prostě velký, jeden mrňavý, což znamená, že tady už je jedno, jestli který z nich je jakoby ta platba a který je jakoby ten zbytek.
Tý transakce, který zase přišel k nám do peněženky.
Většinou to samozřejmě bývá ta mnohem menší částka, takže ta větší je asi platba a ten menší je ten zbytek. Prostě tohle transakce má jednu interpretaci. Pro analytickou firmu je velmi jednoduchý tohle zjistit a tohle je jako dokonce právě otevřený nástroj k icp.org neboli Know Your Coin Privacy, kde zadáte prostě ID transakce a můžete se podívat přesně na tuhle heuristiku. A CoinJoin právě dělá to, že vy, když vlastně kolaborujete s někým na té transakci, tak správně vytvořený CoinJoin udělá to, že není jediná interpretace, ale může existovat od dvou po třeba několik tisíc interpretací té transakce. Samozřejmě záleží na tom, jak je ten CoinJoin složený a tak dál. Těch faktorů je tam strašně moc. Ale i aspoň takováhle transakce, kde je prostě 8 vstupů a 4 výstupy, tak má 3 interpretace. Tak má 3 interpretace. A to samozřejmě, když už ta analytická firma na tohle se narazí, jinak, a je to ještě zpátky, je to samozřejmě furt jenom transakce toho typu, že já něco někam posílám a zároveň se mi ještě zbytek vrací do peněženky. Ale tím, že mi s tím někdo pomáhá, tak já mám 4 vstupy, Pepa má 4 vstupy, ty jsou tady nějak navzájem pomíchaný a já někam něco pošlu, tady se mi něco vrací a tady se vrací Pepovi, třeba 2. No, jde o to, že ten člověk, který vám jakoby pomáhá s tím, tomu se říká zrovna payjoin, jakoby joinováním při platbě, tak jde o to, že ten člověk vám vlastně jenom pomáhá obfuskovat, vlastně zakrýt vlastně tu transakci, aby nebyla lehce rozeznatelná. Že ten člověk, co tam jakoby posílá, tak se mu hned zase vrací, ale tím, že už tam jsou prostě určitý 4 výstupy, z nichž některý jsou stejný na hodnotě, tak už není jasný opravdu, co kam šlo, a tedy co kdo kam poslal. A to, o to vlastně jde, že není vůbec jasný, co kdo kam poslal a následně to má několik interpretací. Taková transakce. A tím pádem tohle, když ta analytická firma na takovou transakci narazí, tak pro ně je tohle jakoby obrovský problém, protože oni najednou nemůžou prostě s jistotou říct, jo, hele, ty coiny šly, který šly pak na burzu, dejme tomu, že pak něco z toho šlo na burzu, oni nejsou se 100% jistotou schopní říct té burze, jestli to má zmrazit ten účet nebo ne. Protože oni nevědí, jestli tady to, nebo tady to prostě, co bylo ukradené někde, jestli šlo tam, nebo tam. A to je ta věc, že v tu chvíli, ono je to takzvaně, oni tomu schválně analytický firmy a jejich poskokové tomu říkají, že, jako, že to je taint, že tím, že tady byl nějaký ukradený třeba, nebo prostě nelíbící se coin, tak jim tak to jako zašpinilo ty ostatní, jo? To oni říkají, že to je taint, ale to jako, nic jako taint neexistuje. Prostě oni jenom najednou nevědějí, co kam šlo a nejsou schopni tím pádem to pak jakoby říkat dál, co se má jako dít. Takže samozřejmě, čím víc se CoinJoin bude používat na běžné transakce, tak tím víc vlastně ty analytické firmy budou mít problémů. Tak díky CoinJoinu právě není možný identifikovat ty vstupy na ty výstupy. Vpravdu, co kam jde. Nejlepší typ CoinJoinu je takový, který vypadá jako běžná transakce. To jsou většinou PinJoiny, ale dá se udělat i CoinJoin, který vypadá jako takhle. A to už je jako právě úplný brainfuck, že já kdybych si takovou transakci dal sem, tak mi to ukáže, že to má jednu interpretaci, ale ta interpretace bude špatná. Protože to nevypadá jako CoinJoin, ale je to CoinJoin ve skutečnosti. A to, takže jako zase další totální rozbití heuristiky, protože to je vlastně nezjistitelný. A pak máme ještě jako další věc, což znamená, že my můžeme simulovat CoinJoin. Takže my můžeme vytvořit transakci, která by normálně vypadala takhle, ale my uděláme, aby vypadala takhle. A přitom tohle všechno může být moje, a tohle všechno až na jeden z těch výstupů taky. A ta analytická firma není vůbec schopná říct, jestli je to skutečný CoinJoin, nebo jestli to jsem jenom já, jestli jsme tam 3-4, nebo jenom 2 a tak dál. Takže ty opravdu... A to jsou peněženky už dneska, prostě, které tohle umějí. Občas samozřejmě, když chcete dělat s někým ten CoinJoin, tak to samozřejmě je potřeba třeba nějaký úsilí k tomu vytvoření, přeposílání QR kódu a tak dál, nebo skenování QR kódu navzájem. Ale to jako furt trvá třeba dejme tomu minutu, vytvoření toho PageJoinu. Pak existuje samozřejmě ještě další mixování, to dělá třeba Wasabi Wallet a Whirlpool od Samurai. A to je, že v tom se opravdu říká, to je takový to typický mixování coinů. A to je, když si jako představíte, že tady každý z vás má v peněžence stovku a ty stovky mají na sobě prostě nějaký trackovací chip, dejme tomu. Prostě dejme tomu, že všechny stovky jsou sledovatelné. A vlastně ten typický takový CoinJoin, ten úplně obyčejný to mixování, je to, že všichni takhle bychom hodili stovku do pytle, kde s ním zamávali a každý z nás by si zase vytáhl prostě nějakou stovku. A teď samozřejmě my bychom nevěděli, kdo má čí stovku a ten, kdo by sledoval vlastně ty stovky pomocí nějakého toho trackeru, tak by nevěděl, kdo z nás má zase čí stovku. A takhle vlastně funguje to mixování v zásadě. Že takhle si ty lidi schválně vymění ty bitcoiny na to, aby rozbili vlastně to sledování. Jak jsem říkal, šlo by vytvářet ty CoinJoiny i ručně. Prostě mohl bych si napsat buď vlastní implementaci a tak dál. Ale je to složitý a je velká pravděpodobnost, že bych to udělal špatně a mělo by to zase jenom jednu interpretaci a vůbec by to jako nebyl dobrý CoinJoin. Takže od toho máme už alespoň teď už jsou tři peněženky, které umějí coinjoiny dělat dneska. Je to Join Market, který se specializuje na ty payjoiny, desktop. Pak je Wasabi, ten se zase specializuje na tom mixování vlastně v tom jednom pytli velkým, to je taky desktopová peněženka. A pak je Samurai Wallet, což je mobilní peněženka a ta zvládá všechno z toho, včetně těch fejkových coinjoinů. Tak a vlastně, co jsou, jakoby tohle všechno by bylo fajn a já se jenom napiju. Tak a tohle všechno by bylo fajn, kdyby to jako, že bychom to všichni začali používat a problémy s anonymitou budou vyřešený a prostě svět bude sluníčkový a budeme se mít fajn a už žádný problém s anonymitou Bitcoinu není. Samozřejmě to prostě není pravda, protože nastává samozřejmě problém číslo 2. Peněženka implementuje CoinJoin, lidi si zmixují Bitcoiny, pošlou je na burzu a burza místo toho, aby řekla, já nevím, odkud to přišlo, tak řekne, vidím, že to přišlo z CoinJoinu, jako zamrazíme ti účet. A nebo prostě vidím, že to přišlo z CoinJoinu, podej vysvětlení. Tohle, co už se dneska bohužel děje, už existuje 5 služeb, jsou to dvě služby a 3 exchange, 3 směnárny, jo, burzy bitcoinový, který, ano? Nepamatuju si úplně všechny z hlavy. Vím, že tam je Paxos, Paxful, Binance burza a teďkon tenhle týden to byla ještě nějaká další služba a to si bohužel teďko nespomenu. Může samozřejmě když tak pak dohledat. Ano?
To je jenom, když se podělá konžen a pak to pošlu na burzu, ale když na konžen a pak to ještě klidně pošlu na pár adres.
Skvělá otázka, k tomu se právě dostanu. To je vlastně ty burzy dneska právě už otravují ty lidi s tím, že když použili CoinJoin, tak jako, jako uveď důvod, proč si ho použil, nebo použil se, nebo jako ty lidi prostě už teď musí vysvětlovat. Takže vlastně ty lidi odrazují aktivně od toho, aby ho používali. Samozřejmě, přesně jak říká Urza, vlastně když, jakoby zásadní věc, když já vlastně udělám ten CoinJoin, tak bychom si to tady vyměnili, vytáhnu si 100 a prostě když ty bitcoiny z toho CoinJoinu rovnou přesunu na burzu, tak samozřejmě ta burza má 100% jistotu, že jsem já, prostě kdo ty coiny mixoval. Nebo dejme tomu 99% jistotu, ale prostě velmi velkou. A takže samozřejmě tam pak je možnost, jak jakoby tam dodat nějakou tu nejistotu tím, že když jako jsem zmixoval ty bitcoiny, ale potřebuju je třeba prostě prodat a tím pádem potřebuju poslat na burzu centralizovanou, kde tohle se hlídají, tak jakoby jediná reálná možnost je udělat to, že než je pošlu na burzu, tak je přepošlu ještě mezi několika adresama. Tam samozřejmě už vzniká prostě nějaká nejistota, že prostě ten, co dělá, ta adresa, na který tady jsou čerstvě zmixovaný coiny a ty mezi nima, nemusí být moje, protože ty coiny na tu burzu odešly prostě až z té čtvrtý nebo pátý adresy zatím. Takže těmhle s tím se dá samozřejmě trošku nabourat jakoby ta jejich jistota. Ona právě ta peněženka mobilní Samurai Wallet dokonce na tohle má nástroj, který se jmenuje Ricochet, že vy můžete poslat transakci pomocí toho Ricochetu a ono to automaticky udělá takhle 5 skoků, než to dorazí tam, kam chcete. Což je vlastně přesně pro tyhle účely. Další věc samozřejmě, CoinJoin prostě není řešení pro všechno. Není to takzvaná silver bullet, a budeme potřebovat asi i další techniky a hlavně učit uživatele na to, jak používat ty bitcoiny, aby po tom mixování zase nezničili tu transakční soukromí, protože to neopatrné zacházení, jakoby když třeba zmixuju několik prostě bitcoinů a pak je všechny pošlu na jednu adresu, tak tím jsem vlastně si to transakční soukromí jako zrušil úplně. Úplně jsem mixoval zbytečně. Jo, jakmile mixujete, tak už ty coiny jako nesmíte spojit prostě. Protože pak je jasný, že jste akorát udělali a zase to spojili jako. Takže to vám vlastně vůbec k ničemu nepomůže. A pak samozřejmě další aktuální problém s mixováním. Naivní implementace může působit důvěrohodně, i když není úplně bezpečná. To byl třeba právě další vlastně problém s burzou, ale tam byl tentokrát problém, že ten člověk to z burzy vybral do své peněženky a rovnou z té peněženky poslal mixovat. Rovnou to šlo do CoinJoinu. A ta burza si toho všimla a napsala mu opět žádajíc ho o vysvětlení, jako jestli své coiny posílal mixovat a tak dál a tak dál. A bylo to asi před 14 dní, jako zase kauza na Twitteru. A jako problém, tohle je právě problém té naivní implementace, nebo jakoby, je to dvojí problém samozřejmě. Uživatelský, protože dobře, neměl by asi rovnou z burzy to posílat prostě do mixéru, ale jakoby samozřejmě naivní implementace by ještě s těma coinama měla dělat aspoň něco, než je pošle mixovat. Další věci, co se vlastně relativně nedávno, tohle se vlastně v rámci třeba to mixování vlastně je možný ve velký úrovni jako poslední ani ne rok. Takže tohle jsou opravdu relativně recent jako události všechno. A teda jeden z těch nebezpečných precedenců, burza Binance zablokovala účet tomu uživateli, ještě poslal mixovat, to jsem vlastně říkal. Oni mu je nezablokovali asi, ale žádali po něm to vysvětlení. Další zajímavá věc právě, podvodníci, vlastně skemeři ze skemu Plus Token, byli začený, i když používali CoinJoin. Tam se zase můžeme bavit o tom, jakože buď to používali ten CoinJoin špatně, nebo ta implementace byla naivní, nebo oboje, všechno je možný, ale tady na tom je prostě vidět, že to prostě není silver bullet, prostě ten CoinJoin, pokud je udělaný špatně a pokud ty lidi následně s těma coinama špatně zacházejí, tak i tak jsou jako odhalitelný. Tohle to jsou lidi, kteří prostě vykešovali nějaký scam, okradli lidi o bitcoiny, bitcoiny následně zmixovali a poslali na burzu. A i tak vlastně byli odhalený a byli zatčený. Což je samozřejmě nakonec jakoby dobře, že jako někdo ty lidi zatknul, když jsou to podvodníci, ale ukázalo to, že ta mixovací technika, kterou použili, tak nebyla úplně dobře navržena. A samozřejmě čím více jakoby tady za poslední měsíce rozmáhá právě to mixování těch bitcoinů, tak se tady mluví o nějaký plošní perzekuci a regulaci a tak, že, což samozřejmě prostě je to jako nesmysl, on to na jako v bitcoinu nikdo zakázat nemůže, může se to regulovat akorát u těch centrálních prostě burz a centrálních služeb, prostě, které jsou centralizovaný, ale a podlíhají regulaci, ale jakoby možnost, že by se to jako stalo přímo v bitcoinové síti nebo na bitcoinovém protokolu, nějaký zákaz CoinJoinu je samozřejmě nesmysl, takže tohle se prostě jenom takový jako, jak to říct, strašák. No a jak to vlastně ten CoinJoin alespoň nějak dělat správně? A to mixování. Nemixujte, pokud ty bitcoiny chcete jako hned zase poslat na burzu. Pokud jako kupujete bitcoiny s tím, že je jako budete držet a při první dobrý příležitosti je prodáte, tak jako pro vás to nemá smysl. To vám říkám jako na rovinu. Neděláte tím dobro nikomu, protože akorát budete mít s burzou problémy vy a samozřejmě za mixování se platí nějaký poplatek, takže byste akorát jako zamixovali vaše bitcoiny a pak to zase poslali na burzu, takže tím jako není co získat. Takže pokud nutně nakupujete bitcoiny na to, abyste zase prodali pak na burze, tak vy mixovat nepotřebujete. Pokud nakupujete bitcoiny nebo vyděláváte bitcoiny, ale jak to říct, neplánujete jakoby nutně prodávat, ale dejme tomu, že budete muset, prosím, udělejte mezi tou transakcí z toho mixu a mezi tou burzou alespoň těch 5 nebo klidně i víc skoků. Ono to sice jako bude stát aspoň nějaký minimální transakční poplatky, ale tohle vám jako ušetří starosti. Ano?
Hodně
kodženů
znamená, že je to
normální a že... Ostatním asi ano, ale dejme tomu, jako jde o to, že pak ten uživatel, který jako se dostane, já tam beru spíš to sociální hledisko, se dostane do špatného styku s burzou, která po něm bude něco chtít, případně by o ty bitcoiny přišel a takhle. Tak takovýho lidi, když by náhodou měli problémy, případně nedej bože přišli o peníze díky tomu, no, kvůli tomu, tak budou samozřejmě demotivovat ostatní. Takže jakoby, ano, částečně máš pravdu, jako ne, že ta věc nutně jakoby škodí, ostatním to ne, to určitě ne, ale minimálně pro sebe to prostě není dobrý a následně ta špatná zkušenost by mohla být demotivující i pro ostatní. Tak.
Z jakého důvodu má burza problém, když jsem si ty peníze zmixoval hnedka, jakože když jsem se převedl na můj bitcoinový účet a zmixoval?
No, ty burzy s tím mají problém, protože to vidějí jako něco, s čím si jako, to je takový to, bitcoiny se používají jenom na drogy, darknet a tak dále. Oni si myslí, že mixování bitcoinu je jenom pro ty, co jako se snaží něco skrýt. Oni si myslí, že právo na soukromí transakce je jako špatný.
Ne, jakoby tomu rozumím. Rozumím tomu, že ta burza, jakoby, si nelíbí to, že tam přijdou peníze, které byly zmixovány. Ale že z jakého důvodu si nelíbí, že peníze, které od ní odešly,
které jsou zmixovány. Mě by to jakoby taky zajímalo. Já si myslím, že buď se bojí toho, že ta burza bude spojená s mixováním, protože to šlo z jejich adresy vlastně přímo do mixéru, nebo se bojí, že ten uživatel obecně dělá něco nelegálně. Těžko říct, jaká je ta motivace, ano?
Já na to mám odpověď, protože tam jde o tu licenci, že jo? V jejím zájmu té obci je samozřejmě prostě finanční zisk, že jo?
Pravda. A oni mají licenci...
Tady tomu byla naopak ještě jako víc nakloněná, třeba například, kdyby se tam prostě propírali peníze, jo? Ale až to, že prostě jako oni budou vyskovat stát na té licence a stěhovat tu burzu prostě má obrovský náklad.
A je pravda, že ty burzy mají smlouvy s těma analytickýma společnostma a samozřejmě i kvůli ním mají vlastně důvod demotivovat ty uživatele, aby nepoužívali mixovací služby.
Ten regulátor by nerozuměl tomu argumentu, že ono to od nás odešlo a my už jsme nemohli dělat nic s tím, co se ten uživatel neudělá.
Čemu regulátor rozumí nebo nerozumí, to já nevím. Bohužel.
Ještě argument na otázku. Jak on trvá udělat třeba 5 transakcí, čili když to bude 2 hodiny, tak to je docela jasné, když to je jako 5 kilových skoků.
To právě, jakoby, buď to záleží samozřejmě, buď to bude transakcí jako v jednom bloku můžou být, anebo se každá může odeslat až potom, co ta předchozí je potvrzená. To jako záleží. Jo, jako jsou samozřejmě i prostě analytiky nebo prostě heuristiky, které zkoumají jakoby takzvanou prostě časovou analýzu, takže když to je prostě jako hned po sobě, tak samozřejmě... Jako... Proto se třeba právě hodí používat buď ty nástroje, které simulují ten coin join, nebo takhle, protože to je jakoby ten PayJoin, co jsem ukazoval, tak ten těm burzám popravdě tolik nevadí, jako třeba právě ten typický mixování, kdy tam všichni hodí ty peníze a pak se zase vytáhnou. Ano?
Já už je odpověď druhou, kterou budu znám, že oni někdy, když se perou velký peníze a přijde se na to, tak jim prostě federálové klidně zablokují účty, že jo. Takže ono už se jako kolikrát stalo, že když se po nějakém třeba jako drogovým, jako drogový mafli, tam byla stopa na burzu, tak oni tý burze na dlouho zablokovali účty, čímž pádem je potom vlastně vzájemný tý burzy se vybarovat tomu, aby se tyhle ty věci děly, nebo aby na ně aspoň ty policajti přišli, že
jo. Jo, rozhodně. Jo, souhlas. No, takže jako ano, ve styku s burzama je to opravdu složitý. Když byste nechtěli používat klasický centralizovaný burzy, doporučuji decentralizovanou burzu BISC, kde sice nákup i prodej trvá logicky delší dobu, ale neplatí tam žádná regulace. Takže tam se dají prodávat v pohodě i mixovaný coiny, naprosto bez jakýkoliv problému, protože tam nikdo nevystupuje pod svojí jakoby identitou přímo na té burze. Jinak samozřejmě prostě ideální, jakoby vlastně proč mixovat, proč používat ty coinjoiny, payjoiny a tak podobně, je připlacení. Prostě když půjdu tady na kafe do paralelní polis, tak prostě při placení mi ukáže QR kód. Já vytáhnu mobilní peněženku a udělám prostě fejkový payjoin a pak prostě, když se někdo podívá, že samozřejmě oni nebudou vědět, že to je jako adresa prostě v kavárně paralelní polic, ale když se na to někdo podívá, tak prostě uvidí, že tam je transakce. A i když by se na to třeba někdo podíval a prostě by donutil někoho, ať vydá všechny jako peněženky a transakce a dělal nad tím analýzu, tak tam uvidí prostě payjoiny, coinjoiny a tak podobně v předchozích věcech a nebude schopný to jako dosledovat dál a případně, když já udělám coinjoin ještě potom, tak ani dopředu. A čím víc lidí tohle se bude dělat při platbách prostě za služby a věci, tak všechny ty analytické společnosti prostě postupem času budou úplně irrelevantní a přijdou o práci. Jasně, to už jsem říkal, pokud budete dělat ten coinjoin a zmixujete ty své coiny a pak je všechny pošlete na jednu adresu, tak jste nezískali vůbec nic, naopak jste úplně zbytečně utratili za coinjoin, který vám je k ničemu. Takže jakmile prostě 20 bitcoinů namixujete a pak každou část z těch 20 bitcoinů máte na jiné adrese, nechte je tam a pokud je chcete poslat do hardwareové peněženky, třeba do Trezoru nebo tak, tak je pošlete pěkně, hezky po jednom na každou adresu zvlášť v tom Trezoru, z jedné adresy na jednu adresu a takhle je to jako dobrý. Ale i tam se samozřejmě dá dělat teoreticky ta časová analýza, to ano, takže ideální to dělat i náhodně a tak dál. Je hodně věcí, které se dá jako nad tím dělat, aby to bylo jako víc anonymizovaný, ale vlastně rozhodně neposílat někdy na jednu adresu. Je to úplně ztráta jako všeho. A jak už jsem říkal, čím víc lidí bude coinjoin používat, tím méně budou analytické firmy mít relevantní výsledky. Takže vlastně, co je cíl toho coinjoinování, toho mixování, payjoinů a tak podobně. Právo na transakční soukromí je stejně důležité jako právo na svobodu slova. Prostě společnost dneska přivykla na to, že může nahlížet, sledovat a že jako správný lidi odposlouchávat a sledovat, protože někde by někdo mohl si koupit něco nelegálního. Prostě absolutně samozřejmě ne. Když si někdo bude chtít koupit něco nelegálního, tak to stejně udělá. A co si budeme povídat dneska, to s pomocí cache, prostě pomocí hotovosti, jde i v některých případech mnohem jednodušejc než s pomocí Bitcoinu. Hotovost je stále nejvyužívanější na tohle nelegální věci. Jen s dostatečným soukromím si Bitcoin může stát nejlepšími penězmi. To jsou vlastně ty věci, co jsem na začátku vyčetl. Dali by se samozřejmě teoreticky doplňovat další nějaké vlastnosti, ale aktuálně vlastně ta anonymita a ta jednoduchá transparentnost nebo provázanost je to, co Bitcoinu vlastně jakoby překáží k tomu, aby se stal opravdu těma nejlepšíma penězma, aby ty peníze nebyly jednoduše trasovatelné, aby byly opravdu fungible, zaměnitelné. A vlastně nakonec právě jen opravdu svobodné peníze mohou vést ke skutečně svobodným trhům. Prostě ne nadarmo, prostě největší prosperita byla, když byla za času zlatého standardu. A pokud prostě se dostaneme k takhle svobodným penězům, který nebude moc nikdo cenzurovat, nebude moc nikdo natisknout, a zároveň tyhle si peníze jsou neuvěřitelně dělitelný a zároveň sjednotitelný a v neuvěřitelně rychlém čase se dají poslat na druhý konec světa, tak se dostaneme opravdu do doby úžasného volného trhu. Takže vlastně, abych ještě to zrekapituloval na závěr, tvrdé peníze jsou zapotřebí k tomu, aby byl trh zdravý. To nám historie ukázala a naopak 20. století nám ukazuje, co dělají fiat peníze. Aktuální stav spěje k finanční diktatuře a Bitcoin je naší jedinou možností na spravení rozbitého systému. Ale abychom toho dosáhli, tak musíme používat conjoin techniky a různé mixování a tak dále. Aktuálně budoucnost samozřejmě může přinést něco jiného, ale při správném použití conjoinu lze už nyní získat transakční soukromí. Já vám děkuju za pozornost.
Prosím tě, aby jsem hodil ten poslední
slide.
A než přijdeme k dotazům, tak bych chtěl ještě dvě věci. Za prvé, první středu v dubnu za měsíc na apríla tady bude přednášet Dan Steigerwald, na toho přijďte, je to takový showman a myslím si, že to, bude
dokážet tak,
jako tak snad. Cože?
Není to apríl.
Je to apríl.
Ne, doporučuji, Dan je fakt výborný.
Jo. Já jsem právě skákal nějakého showmana a privátel je na to naprosto ideální. Takže 1. dubna v 19 hodin, vždycky první středu v měsíci. Potom vždycky den po přednášce je v kanálu Svobodného přístavu stream ze studia, takže to bude zítra a pak už se den bude tý přednášce. A druhá věc, chtěl bych vás poprosit o dobrovolné příspěvky, komu se přednáška líbila, komu něco dala, tak buď můžete hodit do kasičky nebo zaplatit v kryptu. Svobodný přístav je vlastně iniciativa, která podporuje anarchokapitalismus a vůbec svobodu a samozřejmě na to nepobíráme žádné příspěvky od státu, takže jsme závislí na vaší podpoře.
A
to
je tyčku z Evropské unie a to
zase
není problém.
Malý grantíček.
A teď se můžeme dát dotazům, dáme nějaké dotazy tady na záznam a potom, kdyby se někdo chtěl ptát dál, tak uděláme nějakou neformální část.
Určitě, samozřejmě. Ještě nějaký dotaz, který jsem nezodpověděl. Čau Honzo, máš nějaký dotaz? Sorry, jsem tě doxnul. A... No jasně.
Nakolik se ty anonymizace dělají jakoby čistě přes to sledování transakcí a nakolik je tam nejme do behře třeba jako nějaká jako sledování síťových záznamů, kterým je tomu jaký gádres došlo a
tak? Jo, no, to je dobrá otázka. Já nedělám pro analytickou společnost a ani nejsem v kontaktu pro někoho, kdo v ní dělá. Takže
doporučení přes VPNku nebo to?
Já osobně mám doma rozjetý bitcoinový full node na Raspberry Pi a tenhle ten full node je do bitcoinové sítě připojený přes Tor. A svoji mobilní peněženku mám připojenou přes Tor na ten full node. Takže vlastně je to v rámci Toru anonymizovaný. No samozřejmě i Tor opět jako je good enough, ale asi když by někdo chtěl, tak jako třeba se dá asi jako něco zjistit, těžko říct. Ale jako aktuálně prostě vidět jenom jaký bitcoinový full node tu transakci vyslal a to je prostě nějaký node schovaný jako za Torem, takže opravdu záleží, co ty lidi jako používají, no. Jestli je to prostě Electrum připojený na vlastní Electrum server nebo na nějaký náhodnej, nebo jestli je to taky připojený přes Tor, protože to se taky dá připojovat se na, jako přes Tor na Electrum a tak dál, no. Jako určitě těch heuristik je dost. Existuje právě i jedno vylepšení, kterému se říká Dandelion. To je pampeliška. Ono to není ještě zavedený. Pokud se něco nezmínil, myslím, že ještě není. Nicméně aktuálně, když nějaký uzel v té bitcoinové sítě vytvoří transakci a pošle jí nějakému uzlu, tak ten další hned rozpošle jako všem, na který je napojený. A ten Dandelion dělá jakoby to, že nějak jakoby náhodně pošle tu transakci jednomu uzlu a ten náhodně ji vlastně pošle zase dalšímu a ten zase dalšímu a ten zase dalšímu a až tenhle ten ji rozpošle všem. Takže tam se jakoby snižuje riziko identifikace toho, odkud ta transakce původně přišla. Z jakýho uzlu. Ale aktuálně to ještě bitcoinový sítě není naimplementovaný, pokud vím. A pak jsou samozřejmě i ty časové útoky. Teďkom někdo udělal službu, vůbec si nepamatuju, jak se jmenuje, ale je to služba, že si vlastně někdo vytvoří transakci, ať už v nějaký peněžence, prostě Bitcoin Core, Electrum, to je jedno, v nějaký peněžence, která umí tu transakci vyexportovat hotovou v hex formátu. A do téhle služby stačí jenom tu transakci vložit a ona jí v náhodný čas během jednoho dne jí rozešle prostě nějakému náhodnému uzlu v síti. Takže tam se jakoby tohle se zároveň ruší jak časovou analýzu, tak identifikaci, z jakého uzlu to přišlo. Ještě nějaký dotazy?
Mě právě napadlo, že kvůli těm mobilním peněženkám typicky, že tam typicky je člověk připojený přes mobilní síť, kde je to asi docela dobře trackovaný, nevíc splný z mojí identitou přímo, pokud nemám nějaké jako...
Jo, jako co se týká jako obecně nějaký security, doporučuji používat VPNku na mobilu. Já ji mám třeba zapnutou furt, i doma, i jako kdekoliv. Mám dokonce zakázaný, aby se mi jakýkoliv data stahovaly nebo posílaly, když nejsem připojený na VPNce. Ono je to sice, jakoby, opět, je to jenom trošku jako vylepšení, protože OK, nezbírá o mě data jako můj poskytovatel internetu, ale může o mě sbírat můj poskytovatel VPN. Jako pomohl jsem si, nebo jsem se jako pohoršil. Vůči něčemu jako jo, vůči něčemu zase ne. Prostě jsou to nějaký pro a proti. Záleží, jaký má vlastně člověk jako ten threat model, kde jako, co je pro něj větší hrozba. No. A jako spíš vůči sledování a takhle já budu věřit poskytovateli VPN, který je ve Švýcarsku a nemůže na něj Evropská unie a evropský regulátoři než O2.cz. Takže asi tak. A pak samozřejmě ideálně ještě používat ten Tor.
Ještě
ještě teda k té praktické části, ty říkáš, že provozuješ svůj fullnode na Raspberry Pi.
Jo.
A, tak to máš asi Raspberry Pi 4?
Jo, poslední model 4.
A u toho máš nějaký externí disk, jo, na blockchain?
Mhm.
A jaký na tom máš software nahozený?
Aktuálně na tom mám Raspbian, ale což je vlastně, že od Debianu vlastně upravený pro Raspberry, ale budu přecházet ještě možná tenhle měsíc na Manjaro. A na tom vlastně Bitcoin Core normálně jako release, nemusel jsem si dělat vlastní build. A mám tam Electres, což je Electrum server napsaný, vlastně implementace Electrum serveru napsaná v Rustu, což je na to Raspberry úplně ideální, protože to žere méně paměti. A mám tam Samurai Dojo, což je implementace backendu napojená na Bitcoin Core pro tu peněženku, kterou používám. A setup relativně jednoduchý, jako do hodiny je to setuplý a pak samozřejmě stáhnout blockchain může trvat jako 14 dní, jelikož já jsem to napojil na starý HDDčko, jako terový, ale opravdu velký HDDčko, asi 6-7 let starý, tak mi stáhnout blockchain trvalo asi 14 dní. Pak jsem to posral a musel jsem to dělat znova, takže to bylo použitelné jako až po měsíci. Nicméně, když si koupíte slušný SSD disk dneska, tak rychlej, což je tak jako za 3-4 tisíce si myslím, tak to je jako do 5 dnů, do týdne stažený ten blockchain. Uvidíme. Jako až teď budu migrovat, tak ten exterák jako nechci mazat, abych to nemusel zase celý dělat znova. A jinak doporučuji, kdybyste si právě chtěli rozjet takhle jako doma ten fullnode, tak opravdu stačí Raspberry Pi, ideálně nějaký chlazení, jako, ale asi by to možná vydrželi bez něj, když doporučuje se chladit, protože při stahování toho blockchainu a parsování, což dělá těch 14 dní, aspoň 5, několik dní, tak se to fakt zahřeje, a samozřejmě externí disk. Ale to jsou jako ty náklady jsou relativně nízký. A jinak to je vlastně jako pak vlastně super. Já na tom mým Raspberry mám Vidopool zapnutý trvalé. Takže mě se tam vlastně neustále dokola mixují coiny. Vlastně ta implementace mixování od Samurai Wallet, ten Vidopool, ten to má udělaný tak, že stačí zaplatit vstupní poplatek do toho mixu, coiny se zmixujou a pokud je tam jako necháte a máte nastavený prostě buď určitý nebo nekonečný počet mixování, tak se vám neustále budou ty coiny mixovat znova, protože ty transakce mixovací budou platit vždycky už jenom nově příchozí do toho mixu. Takže mě doma prostě běží Raspberry Pi, na který mám fullnode, Dojo, Vidopool a mixují se mi tam coiny neustále dokola, takže vlastně jsou ještě víc a víc anonymní, ještě se tam furt se zvyšuje ten dopředný i zpětný anonymity set a následně prostě, když je budu chtít vybrat, tak je samozřejmě můžu jako kdykoliv vybrat zase z toho mixu, je to jedno. Takže jo, takže jestli nemáte žádný další dotazy, tak já vám moc krát ještě jednou děkuju za pozornost. Děkuju Urzovi. Ano? Mě to napadlo, že jsem to asi použil špatně.
Rozdíl je v tom, že diktatura je, že má moc nějaký jednotlivec nebo úzká skupina a totalita je absolutní kontrola nad těma lidma. Čili finanční diktatura by znamenalo, že jeden král
rozhoduje.
Že
Pinochet je fajn.
To je fajn, ale jeden král rozhoduje o penězích, je finanční diktatura a to, o čem podle mě může finanční diktatura.
Já to celou dobu používám blbě, no.
Ty pokry, jako ztrácení se nebude, co? Já jsem to vzal, ale já mám většině, které je, jakoby,
taky děkuju moc, díky.